Sif Friðleifsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég auðvitað var að draga upp það í minni ræðu, sko, að við vorum búin að setja okkur, eða þeir sem hér stjórnuðu för, vorum búin að setja okkur í auðvitað mjög slæma samningsstöðu með þessum samskiptum sem átti sér stað á milli viðskiptaráðuneytisins og breska fjármálaráðuneytisins. Þannig að okkar samningsstaða var auðvitað orðin gífurlega þröng og þó að þessi bréf er að fara frá ráðuneytum, að þá eru þau auðvitað á ábyrgð ráðherra. Og það getur enginn sem að fær þessi bréf þarna út í Bretlandi eitthvað að ímynda sér að þau séu sendi ykkur tóma rúmi, þannig að auðvitað hafa stjórnvöld borið ábyrgð á þessum samskiptum. Þannig að við vorum búin að mála okkur út í horn mjög snemma í þessu ferli, að mínu mati. Þannig að ég skil alveg að menn hafa verið sakbitni þegar þeir voru að hérna, sátu við borðið. Ég meina, með alla þessa vitneskju á baku sig. Ég skil alveg hvernig svo fólki leið sem að var í þessari samninganefnd. En háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal sagðist vona, held ég hann hafði sagt, vona að ekki að forseti Íslands þyrfti ekki að skrifa undir þessi lög. Ég held að forseti Íslands sem er standa fram yfir þessari spurningu fyrir en seinna vegna þess að hér er auðvitað meiri hluti Alþingi fyrir því að koma þessu máli í gegn. Og eins og ég skil máli þá er ekki vilja þess að breyta því og kannski þröngt að breyta því svona úr því sem komið er, og hér kom fram í heilmikilli ræðu sem að hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon hélt hér fyrir í dag, og það var reyndar svolítið hraustlega mælt, að þá sagði hæstvirtur ráðherra að nýja ríkisstjórnin hefur umboð frá því vor, hún hefur meiri hluta, hún er lýræðislega kjörin, og það er líklega lýræðislega meiri hluti fyrir þessu máli hér í þinginu, hjá þessari lýræðslu kjörnu ríkisstjórn, eða hún er með meiri hluta bak þessu hér, eins og gengur gerist. Og hæstvirtur fjármálaráðherra sagðist vilja bera bara pólitíska ábyrgð á þessari niðurstöðu og vildi bara fara að klára þetta mál. Þannig ég held að forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, standi frammi fyrir þessari spurningu fljótlega, hvort hann hefur skrifundur þessu lög eða ekki.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis